masa alihi dan apa yang jadi kewajiban orang tersebut. Maka jawaban dan fatwa pemahaman tersebut ini Allah Ta'ala katakan, jika seseorang menyerahkan barang dagangannya, menyerahkan pada orang lain untuk menjual satu barang, madu, makanan atau yang lain, dan berkata kepadanya, jualah dengan harga sekian, dan apa yang bisa lebih dari itu, maka itu hakmu. Kalau bahasa, maka hukumnya ini boleh dengan taat. Bahasanya penjual yang wakalahu menyerahkan barang, wakalahu menyerahkan barang tadi telah mengetahui harga pasar. Karena setelah terkadang dia punya barang dagangan dan dia telah malaminha, telah bosan dengan barangnya, kok enggak laku-laku, capek. Wata'idu minha, dan dia capek untuk menawarkan barangnya kemana-mana. Hanya dia serahkan barangnya tersebut syakran pada seseorang di BIH supaya menjualnya. Fa'idha fa'la lahu, jika dia berkata kepada orang yang dia suruh, ambillah barang-barang ini, biha, jualan dengan harga 100 rial. Kalau bisa lebih dari itu, maka kelebihannya adalah. Wa arfa al-wakil, dan orang yang disuruh mengetahui bagi orang yang menyuruh tidak punya ilmu tentang harga pasaran. Fa'alihi, maka kewajiban wakil untuk menjelaskan kepada orang yang mewakilkan. Ya fulan, barang ini di pasaran harganya sama dengan 200 rial. Nanti kok kamu bilang saya cuma minta 100, lebih dari itu hakmu, apa pemerintah saya ngambil 100 rial. Maka jika pemilik barang mengatakan iya, wa iya kunul amru kadzalik, ya meskipun realitanya semacam itu, tidak jualan dengan 100 itu untukku, sedangkan lebih dari itu adalah hakmu. Maka pada saat itu orang yang diserai bisa menjual barang tadi dengan harga yang sama dengan harga pasaran. Walau pada pas pun harganya ternyata 300 atau 400 rupiah, dan dia kembalikan kepada pemilik barang al-mi'ata 100 rial yang telah dia perkarakan linafihi untuk dirinya. Berkaitan dengan konsinyasi titip barang ke toko, maka jika seorang itu titip barang ke toko, maka ada beberapa model. Model yang pertama, harga jual si toko telah ditentukan pemilik barang. Ini harga jualnya 10.000, dan untuk anda 30% dari penjualan. 30% dari penjualan adalah milik anda. Maka harganya 10.000. Terserah kamu mau jual berapa. Harganya 10.000. Terserah kamu mau jual berapa. Ini dalam penjelasan Syekh Muhammad Arifin Badri di Milis Pengusaha Muslim, katakan ini transaksi semacam ini hukumnya boleh dengan status transaksinya adalah transaksi jualah. Jualah itu bagaimana kemarin telah kita bahas, mirip sayembara. Siapa yang bisa menangkapkan sapi saya, maka untungnya ya. Namun kalau saya sendiri kaitan dengan penjelasan Syekh Muhammad Arifin Badri tentang hal ini, saya sendiri kurang mantap sebenarnya. Kenapa? Karena pentingnya si bentuk tersebut berbeda dengan juala. Kalau juala itu upahnya jelas. Siapa yang bisa menangkapkan sapi saya yang kabur, maka untuknya upah sekian. Maka dalam juala itu yang tidak jelas adalah ketidakjelasan kerja, jam kerja, waktu kerja, lama kerja, kecapean kerja, jam kerjanya tidak jelas. Jadi sebentar terjadi lama, sebentar ternyata dapat banyak, ataupun lama ternyata sangat lama dan ternyata yang didapat tidak sebanding. Berbeda dengan konsumsi jenis kedua tadi, siapa yang bisa jualkan barang saya, maksudnya kalau jualan kan, siapa yang bisa jualkan barang saya ini, maka untungnya upah sekian. Jualan konsinyasi bentuk kedua ini, ya ini barang saya dari saya sekian, terserah kamu mau jual berapa, sebenarnya saya terima bersih sekian. Itu menurut penilaian saya berbeda dengan transaksi jualan. Dan kita lihat di sini ternyata kita jumpai penjelasan Syekh Muhammad Yusuf Uthaimin tentang konsinyasi jenis kedua tadi. Orang titip barang dari saya sekian, terserah kamu mau jual berapa. Maka Syekh Uthaimin tidak membolehkannya secara mutlak. Ingat, lihat Syekh Muhammad Yusuf Uthaimin tidak membolehkannya secara mutlak. Dengan penjelasan Syekh Muhammad Arifin Badri, dia memberikannya secara mutlak. Kalau Syekh Muhammad tidak memberikannya secara mutlak, namun merinci. Katakan, dilihat pemilik barang itu sudah tahu harga pasaran atau tidak. Kalau dia tahu harga pasaran, biasanya barangnya itu ya mentok-mentok memang 15.000. Dia mengatakan ini dari saya 10.000, terserah Anda mau jual berapa. Dia tahu harga pasarannya 15.000. dalam bab bicara harga pasaran. Tidak tahu. Berarti pasaran harganya berapa? Kata-kata beliau, si orang yang menjualkan cerita dulu. Tapi ini di pasaran bisa, saya bisa jual sampai harga 30.000 loh. Gimana? Kata dia mengatakan ini dari saya 10.000, kata kamu mau jual berapa? Tandanya orang yang dititipin mengatakan ini bisa saya jual sampai 30.000. Gimana? Ya, saya dapat 20.000, kamu cuma dapat 10.000. Mau enggak? Oh ya, enggak masalah. Memang Anda pintar cari pembeli sampai segitu. Nah, ini kalau sudah ngomong baru boleh. Jika orangnya dinilai tidak mutai harga, maka ini rincian dari termotemin untuk pastinya segera jenis kedua tadi. Kemudian masalah yang terakhir untuk bait 64, hasolah hadidun, terjadilah kecelakaan lalu lintas di antara dua mobil. Lalu Qadiman atau Qadaman mengajukan perusahaan asuransi kepada orang yang mengalami kecelakaan dua pilihan. Yang pertama, perusahaan asuransi memperbaiki mobilnya. Yang kedua, perusahaan asuransi memberikan kepadanya mablagon sejumlah uang. Maka orang yang ikut asuransi dan terkena kecelakaan memilih untuk mengambil sejumlah uang. Hikman dan perlu diketahui bahasanya perbaikan mobil itu biayanya uang dari mablag sejumlah uang yang diberikan oleh pihak perusahaan asuransi. Dikasih 50 juta misalnya, habis dia servis 30 juta. Sama daya albi mablag al-mutasarrif, maka apakah yang harus dilakukan oleh orang tadi dengan sejumlah uang sisanya 20 juta itu bagaimana? Apakah boleh yusarifu dia manfaatkan untuk kepentingan dirinya, apakah hanya boleh dimanfaatkan untuk kepentingan umum? Maka jawabannya, kami tidak membolehkan asuransi untuk mobil dan asuransi untuk amlak untuk berbagai barang kepemilikan dan semacam itu. Bahkan kami berkeyakinan bahasanya asuransi adalah termasuk judi yang haram, karena asuransi adalah transaksi yang menyebabkan dua orang yang mengadakan transaksi berada di antara dua pilihan, untung ataukah buntung. Inilah hakikat judi. Akan tetapi jika sejumlah uang tadi waqa'a terjadi bukan dari perusahaan asuransi, misalnya berdamai al-muhtadi, orang yang melampaui batas yang nabrak dengan muhtada alaih, dengan yang ditabrak. Jadi kecelakaan ada pihak yang menabrak dan ada pihak yang ditabrak, kemudian keduanya pilih damai. Damai ala iwajin dengan kompensasi uang tertentu yang harus diberikan oleh penabrak kepada yang ditabrak. Li islahi sayyarah masalah, dan kompensasi tersebut diberikan untuk memperbaiki mobil misalnya. Ternyata mobil telah selesai diperbaiki, telah bagus, tapi apalah kurang dari kompensasi damai. jazaka ma'aktahu jika berlebih uang yang diberikan oleh si penampilan alam ma'aslabi sayarah daripada biaya servis mobil, maka yang punya mobil punya kewajiban mengembalikan sisa. Namun jika uang tersebut diberikan dalam rangka musholah, dalam rangka damai, itu inaha dan nadi hasolah karena fi'udhubani, karena pihak penabrak merasa bahasanya peristiwa ini terjadi karena kecerobohannya, maka tidak ada kewajiban bagi pemilik mobil yang ditabrak yang mengambil duit tadi, jika sisa tidak ada kewajiban untuk memulangkan. Semisal dengan kasus ini adalah perkataan para ulama masa silam tentang masalah hibah dan pemberian. Seandainya ada seseorang memberikan harta kepada orang lain, andai A memberikan uang pada si B, liyahujabihi supaya uang tersebut digunakan untuk biaya berhaji, pada ada ternyata sisa. Ya, ternyata sisa. Maka apakah wajib dipulangkan? Yang melihat akadnya, melihat omongannya. Jika si pemilik uang berkata, ambillah uang ini, hajja bihi, berhajilah dengan memakai uang ini. Fadziyatan, maka sisa uang yang ada adalah milik orang yang berhaji. Namun jika kalimatnya adalah ambillah uang ini, gunakanlah untuk berhaji, berhajilah dengan sebagian darinya, maka sisa itu dikembalikan kepada al-mahjud anhu, orang yang dihajikan. Jadi ini kasus badal. Ada orang yang punya kewajiban haji, kaya namun tua, tidak bisa berangkat. Maka dia nyuruh orang lain untuk menghajikan dirinya. Maka jika persetujuan awalnya adalah ini duitnya, silakan anda berhaji, maka sisa menjadi milik orang yang berhaji. Namun ini duitnya, berhajilah dengannya, berhajilah dengan menggunakan sebagian darinya, maka sisanya dikembalikan kepada orang yang dihajikan. Kalinya kembali kepada masalah servis, maka dilihat, maka dirinci. Jika itu dalam rangka uang tersebut adalah uang damai, maka statusnya uangnya. Jadi uang ini uang damai ataukah uang perbaikan mobil? Jika uang itu adalah uang damai, maka itu milik orang yang ditabrak. Tapi jika transaksinya ini uang servis kendaraanmu, kok sisa uang? Ini uang damai untuk kasus kita, sisa boleh dipakai. Ya, kemudian kita masuk pada kaidah 65. Kullu man ata wa bihajjat fi syar'i al-hirdi fa bil urfi uhdud. Dan segala sesuatu yang ada namun tidak ditentukan dengan syariat, al-hirdi semacam terjaga keterjagaan garang, fa bil urfi uhdud, maka tentukanlah dengan menggunakan prati. Thank you. فهذا واضح. Ini adalah kaidah yang penting, yaitu ana ma ja'a fil kitab wa sunnah, semua yang terkandung dalam semua yang ada dalam Quran dan sunnah secara mutlak. Mutlak di sini artinya tidak ada rincian detail bi ghairi tahdidin, tanpa ada rincian detail tentang waktu, tempat, bilangan ataupun tata cara. Fa inna yarji'u, maka itu kembali ditahdidi untuk ketentuan detailnya dikembalikan kepada tradisi masyarakat setempat. Di alam mutlak, karena perkara yang tidak ditentukan oleh tradisi yuhman, maka ditafsirkan alama ya ta'arofahu, dengan apa yang telah biasa dikenal oleh orang-orang yang al-mukhatabun, dikenal oleh orang-orang yang diajak bicara oleh Allah. Dalam hal ini masing-masing manusia dikenal bainahum di antara mereka. Dan itu diketahui bahasanya lafaz-lafaz, lafaz-lafaz yang ada dalam syariat tidak utilitas jika dimutlakkan, tidak mendapatkan ketentuan detail, maka tidak lepas dari salah satu dari tiga kemungkinan. Ima yang pertama, boleh jadi terdapat nas syariat yang menjelaskan anan marji, bahwasanya yang jadi tolak ukur dalam hal tersebut adalah al-uruf. Maka di sini dikembalikan kepada al-uruf. Yang kedua, ima boleh jadi ayatun anas, nas syariat telah menjelaskan bahwasanya yang jadi marji, menjadi rujukan, yang menjadi tolak ukur dalam masalahnya adalah syariat. Maka di sini kita kembali kepada syariat. Yang ketiga, kita tidak tahu, tidak tahu apakah dikembalikan kepada Allah atau dikembalikan kepada syariat. Maka kita kembalikan kepada Allah. Contohnya sebagai berikut. Contoh istilah atau perkara yang uhilafi, dikembalikan kepada Allah. Syariat menegaskan tolak ukur masalah ini adalah Allah. Contohnya adalah hak istri, itu kembali kepada Allah berdasarkan nas syariat. Walahunna, dan mereka para istri memiliki hak mislu semisal dengan alati alihina, menjadi kewajiban mereka bil ma'ruf, dengan kadar sepatutnya menurut Allah. Wa 'alal mauludi lahu, dan menjadi kewajiban al mauludi lahu, pemilik anak yaitu suami, rizquhunna, memberikan rezeki yaitu makanan, makan dan sayur, nasi sayur dan lauk, hunna untuk istrinya, bagi suatu hunnah, dan memberikan pakaian bil ma'ruf dengan kadar sepatutnya. Maka berapa besaran nafkah yang wajib diberikan, Allah katakan telah ukurnya adalah uruf. Dan semacam ini sudah pantas dikatakan menurut tradisi masyarakat, suami yang ngasih uang belanja sekian untuk satu bulan, ini telah menafkahinya dengan cukup, berarti telah dinafkahi dengan cukup. Wasiruna bil ma'ruf, dan pegawailah mereka dengan bil ma'ruf, dengan baik, dengan kadar yang baik, bagaimana baik yang telah dikenal di masyarakat. Fadha wadihun, maka misalnya pada asalnya dalam syariat suami tidak memiliki kewajiban untuk memberitahu istri dia mau pergi kemana. Asal dasar tidak ada kewajiban, pergi tinggal pergi. Namun makruf di tempat kita, suami yang baik di tempat kita adalah menurut tradisi masyarakat, sangat terkas. Kita suami yang baik itu ngomong, ya, terutama di Jogja atau di Jawa. Kalau mungkin di Sumatera biasa saja. Kalau di masyarakat Jawa ini, suami yang baik itu istri tahu suaminya pergi kemana. Kita makanya menjadi sebuah kewajiban. Karena mengamalkan ayat wa aqruna bil ma'ruf, maka suami punya kewajiban untuk memberitahu, bukan minta izin ya. Minta izin itu bukan izinkan sambil pergi. Memberitahu. Mau dicinta mau tidak cinta. Memberitahu istrinya sebelum ada keperluan. Fadzwatul maka ini jelas bahasa perkara ini uhila dikembalikan kepada om fayakhadhu bihi, maka kita mengambil dan berpegang dengan ala om. Bilang.
Gracias.
Apa yang disebut dengan safar, maka pengertian safar itu mutlak. mutlak, tidak ada ketentuannya dalam Quran dan Sunnah. Lam yuhaddad, tidak ditentukan perjalanan berapa hari atau perjalanan berapa kilo. Allah cuma mengatakan idza darabtum fi, berupa fi artinya berpergian. Jika kalian berpergian di muka bumi, maka kalian tidaklah dosa untuk mengkosong sholat. Maka Allah mengatakan abdurbu, berpergian berupa fi secara mutlak dan tidak memberikan ketentuan itu perjalanan berapa hari atau berapa jauh. Bayar fihi, maka yang jadi rujukan adalah, jadi acuan adalah oh. Ada perkataan yang datang dari sebagian salaf bahasanya dari tempat demikian dan demikian itu sudah tempat yang membolehkan kosor, sehingga bisa dimaknai bahasanya jarak yang kurang dari itu bukan lagi safar yang membolehkan kosor. Maka itu cuma sekedar contoh untuk pengertian safar di tradisi masyarakat mereka. Oleh karena itu Nabi sendiri tidaklah menentukan jangka waktu tertentu, tidak pelajaran tertentu untuk bisa disebut safar yang membolehkan kosor. Bahkan Anas bin Malik pernah mengatakan Nabi SAW ketika sholat meninggalkan Madinah 3 mil dari Madinah, beliau sudah sholat 2 rakaat alias kosor, diajarkan oleh Muslim. Sehingga kesimpulannya, apa kemudian kita berandingan sifat pekan, bahasanya safar 3 mil itu sudah boleh kosor. Sekarang gak boleh, tempat kita gak boleh 3 mil lah paling banter 6 kilo, 3 mil paling banter itu sudah sisa apa, sudah lebih paling banter 6 kilo dari kampung, dari daerahnya. Orang tinggal di kota Jogja keluar menuju Bantul 6 kilo dari batas kota Jogja enggak kosong, enggak boleh. Belum safar kalau kita di tempat kita belum safar. Sehingga intinya kembali kepada yang di tadika yang jadi acuan adalah kor. Maka perjalanan apapun yang dinamai oleh masyarakat sebagai safar, maka itulah safar. Dan yang tidak dinilai safar dalam tradisi masyarakat, maka bukan safar. Demikian juga al-iqamah, sehingga di tengah-tengah safar di satu negeri atau di satu baladin bariyin, suatu tempat di daratan, syariat tidaklah menentukan hari tertentu atau bulan, berapa bulan tertentu atau tahun tertentu. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yukimu, beliau tinggal dalam jangka waktu yang muta'adid dan beda-beda, banyak mukhtalifah beda-beda, dan di jangka waktu tersebut beliau mengqasar sholat. Beliau pernah tinggal di Tabuk selama 20 hari mengqasar sholat, tinggal di Mekah selama 19 hari mengqasar sholat itu ketika penaklukan kota Mekah, dan tinggal di Mekah di safar beliau yang terakhir yang beliau lakukan yaitu pada Hajjatul Wada selama 10 hari. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari, ketika Anas bin Malik ditanya berapa lama Nabi tinggal di Mekah, li'annahu, karena Nabi itu tinggal di Mekah atau berada di Mekah, tiba di Mekah pada hari Ahad tanggal 4 Zulhijjah, itu Hajjatul Wada beliau hari Ahad tanggal 4 Zulhijjah. Sedangkan safar beliau dari Mekah menuju Madinah, berangkat dari Mekah jelas subuh tanggal 14. ayamin yaktur fiha salata, maka selama 10 hari di Mekah Nabi Muqassar salat. Dan Nabi SAW tidak pernah mengatakan siapa yang tinggal sekian hari, singgah sekian hari, maka wajib puasa, dan siapa yang kurang dari segitu maka tidak boleh puasa. Padahal dari kamar kali menunjukkan bahwasanya selama seseorang itu lam ya'ud ila baladihi, belum kembali ke kampung, ke tempat dia berdomisili, maka dia musafir. Demikian juga tentang masalah pengertian sepatu, terdapat dalam hadis Nabi SAW mengusap dua sepatunya, dan Nabi SAW tidak mensyaratkan untuk sepatu yang boleh diusap syarat-syarat tertentu. Cuma dijelaskan kalau Nabi memakai sepatu dalam keadaan suci, dan Nabi mengusapnya dalam jangka waktu tertentu, 3 hari per semalamnya bagi musafir, dari semalam untuk bukan musafir. Jika demikian maka kami katakan boleh mengusap segala sesuatu yang disebut sepatu menurut urf, menurut tradisi masyarakat. Inilah pendapat yang paling kuat tentang definisi sepatu yang boleh diusap. Wa anna sunnah, kita tidak boleh menetapkan syarat-syarat tentang bolehnya mengusap sepatu yang tidak ada dalilnya dalam Quran dan Sunnah. Maka kita jika kita tetapkan syarat-syarat, maka kita menyempitkan ruang lingkup pengusapan, pengusapan sepatu yang Allah syariatkan, dan tidak boleh bagi siapapun untuk menyempitkan sesuatu yang Allah lapangkan. Jadi antara contoh yang perkara yang dikembalikan pada urf adalah kadar nafkah. Allah berfirman wal yunfiq du sa'atin min sa'ati, suami yang kaya hendaklah memberikan nafkah sebanding dengan kekayaannya. Wa man qudira 'alaihi rizqu, dan siapa yang rezekinya disempitkan, wal yunfiq, maka hendaklah dia memberikan nafkah pada anak dan istrinya, mimma atahullah, sesuai dengan besaran harta yang Allah berikan kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ketentuan detail untuk nafkah. Maka yang jadi yarji, yang jadi tolak ukur patokan dalam hal ini adalah urf. Cuma Allah katakan orang kaya ya pantasnya orang kaya, orang miskin, suami miskin ya semampunya orang miskin. Nah berapa itu sepantasnya orang kaya? Nah, pantasnya orang kaya kembali kepada urf. Fama ta'arafa 'alinnas, maka apa yang menjadi urf manusia tentang sepantasnya nafkah dari orang kaya, maka itulah yang menjadi kewajiban suami yang kaya. Dan apa yang menjadi tradisi masyarakat tentang sepantasnya nafkah yang diberikan oleh suami yang miskin, maka itulah kewajiban suami yang miskin. Maka kalau suami yang kaya, maka nafkah yang diberikan maka menyediakan kulkas, dan setiap hari kulkas mesti penuh, tidak pernah kosong. Misalnya demikian, nah ini wajib. Demikian pula yang tolak ukurnya adalah urf adalah masalah pergaulan suami istri. Allah berfirman pergaulan istri kalian dengan cara yang sepatutnya, dan Allah tidak menentukan hal-hal tertentu, namun Allah tetapkan ini kembali kepada al-urf. Maka apakah suami yang baik itu membelai istri 2 bulan sekali, ataukah seminggu sekali minimal, ataukah setiap hari? Nah, ini kembali pada al-urf. Oh ya, saya mengatakan suami yang care, suami yang perhatian itu ngurus-ngurus istrinya tiap hari minimal sekali. Nah, maka ya pasti sehari sekali dekat-dekat istri sambil ngurus-ngurus. Wahdi kau terkenal di atas nama ini adalah kaidah yang bermanfaat dalam banyak bab dalam ilmu fikih. Maka segala sesuatu yang terdapat dalam nas itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun belum ditentukan maka kembali kepada urf. Wa masabaqa minal halat asalah tiga rincian tadi inama huwa fi babil muamalah. Pak. Kenapa kalau mustada ayat 10 mengandung makna syarat, yaitu sama-sama umum. Yang namanya syarat, siapa saja itu umum, itu maknanya umum, luas. Demikian juga kullu, semua, itu juga maknanya umum dan luas. Maka jika rincian tadi, tadi rincian, apa, jika nas telah menjelaskan kalau telah ukurnya telah oh, maka kembali pada oh. Jika nas telah menjelaskan bahasanya telah ukurnya pada syariat, maka kembali pada syariat. Dan yang tidak termasuk golongan 1 dan golongan 2, maka juga kembali pada oh. Ini hanya berlaku untuk bab muamalah. Demikian juga syariat tidak menentukan tentang bagaimana bentuk berbakti dengan orang tua dan menghormati tamu. Bagaimana kamu menghormati orang tua kembali pada oh selama tidak terlarang dalam syariat. Maka jika oh mengatakan anak yang berbakti minimal setahun sekali nengok orang tuanya, maka nengok orang tua setahun sekali itu sebuah kewajiban. Ketika oh mengatakan menghormati tamu itu minimal keluar air teh, maka menyediakan air teh adalah suatu kewajiban. Ya, atau sebelumnya berkaitan dengan masalah iqamah asna as-safar, maka pendapat Al-Faymin tentang cara safar yang boleh mengqasar salat, saya katakan kembali pada oh. Kemudian jika seorang itu safarnya itu di tempat tujuan safar, dia tinggal beberapa waktu lamanya, maka sampai kapankah dia boleh qasar salat? Kalau saya jamin, sampai kembali ke tempat domisilinya. Sehingga beliau fatwakan, beliau sampaikan di fatwa beliau yang lain, bahasanya mahasiswa Jamiatul Islamiyah di Madinah selama 4 tahun itu boleh qasar salat. Selama 4 tahun di sana belajar atau sampai S3 berarti 4 tambah 4 12 tahun, nah itu boleh qasar salat selama 12 tahun karena dia masih punya keinginan pulang Indonesia. Dengan catatan ya, kalau berdasarkan pendapat Al-Semin, selama dia tidak mendengar adzan, kok bangunnya kesiangan, telat bangun-bangun, terlambat bangun. Dan kalau dia mendengar adzan, maka Al-Semin musafir, berpendapat musafir wajib masjid. Kalau ke masjid wajib mengikuti imam mungkin. Sebagian kalau mazhab Hanabilah, dan ini yang diambil oleh Ibn Baz dan memakai fatwa beliau berpakai mazhab Hanabilah, jika seorang itu singgah di tempat tujuan safar sejak awal niatnya sudah lebih dari 4 hari ke atas, maka begitu tiba dia tidak boleh qasar. Jadi ada orang di Jogja safar ke Jakarta mau urus visum. Sejak sampai di Jakarta dia niat di Jakarta 4 hari. Maka begitu sampai di Jakarta dia tidak boleh qasar. Itu mazhab Hanabilah. Dia sudah niat oh di sini seminggu. Maka begitu sampai di situ tidak boleh qasar. Yang boleh qasar itu jika kurang dari 4 hari. Sampai di Jakarta niatnya cuma 3 hari, maka boleh qasar. Demikian juga boleh qasar jika belum tahu. Ya, niatnya di Jakarta sampai urusan selesai. Selesai 3 hari pulang 3 hari, selesai 4 hari pulang 4 hari, selesai 5 hari pulang 5 hari, selesai seminggu pulang seminggu. Yang jadi sampai selesai. Nah, kalau niatnya sampai selesai boleh qasar meskipun lebih dari seminggu. Itu mazhab Hanabilah. Maka boleh kosor. Jadi pertama kurang dari 4 hari. Dan yang kedua berada di situ dengan niat kapan selesai, dan saya tidak tahu kapan selesai, kapan selesai pula. Dalam dua kondisi ini boleh. Jadi kalau sudah niat sejak awal 4 hari atau 5 hari atau 6 hari, maka tidak boleh kosong sejak awal. Dan pendapat yang paling tepat dalam masalah ini adalah kembali kepada Allah. Satu orang itu tinggal di satu tempat dan Allah menilai orang itu sudah tidak lagi musafir. Seorang mahasiswa kuliah di tempat yang jauh, misalnya orang Indonesia kuliah di Saudi, maka Allah mengatakan kamu ini bukan musafir. Buktinya apa? Tanda-tanda musafir tidak ada pada dirimu. Tanda-tanda musafir apa? Tanda musafir seandainya musafir singgah, maka apa? Musafir singgah pakaiannya masih tetap ketat, tak safar, kemudian nyetrika, kemudian apa macam-macam. Tidak ada tanda-tanda ciri-ciri safar pada dirimu, maka anda bukan lagi musafir, maka tidak ada padamu hak kosong. Maka pendapat yang paling tepat tentang jarak kembali pada Allah, kemudian tentang lama singgah, itu juga singgah yang berapa hari, singgah yang menyebabkan hilangnya status musafir, juga kembali kepada Allah.